Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Francuska poslala non-paper u kome traži obnovljeni pristup u procesu proširenja prema zemljama Zapadnog Balkana, saznaje radio Slobodna Evropa. Sat otkucava, vlast da ne gubi vreme, poručila predstavnica Evropskog parlamenta Tanja Fajon nakon dijaloga vlasti i dela opozicije Srbije o izbornim uslovima. Ispred prihvatnog centra Bira održan protest meštana Bihaća. U ovaj kamp i danas pristizali migranti.
Želim u Biru, ali kažu nam da se ovaj kamp zatvara i da će nas deportovati u Srbiju.
Rekao nam je Muhamed, na području Unsko-Sanskog kantona uvodi se celodnevni policijski nadzor. Dvojica pripadnika nekadašnje vojske Republike Srpske osuđeni za ubistvo 11 bošnjačkih civila 92. Pušten u rad podmorski strujni kabel između Crne Gore i Italije vredan milijardu evra. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
Ovo je konkretan primjer evropskih integracija.
Trumpov saradnik Roger Stone osuđen zbog laganja pred Kongresom. U minutima pred nama sećamo se i dvostrukog Oskarovca, filmskog producenta Branka Lustiga, koji je juče preminuo. Nataša Popović, direktorka Festivala Tolerancije.
Branko je svojom životnom pričom inspiracija bio zapravo brojne djeci.
Pre najavljenog najvažnije vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sat otkucava i pozivamo vladajuću koaliciju da više ne gubi vreme na diskusiju i da počne sa sprovođenjem. Opoziciju pozivamo da se vrati u parlament i uključi u dijalog kako bi im vladajuća koalicija odgovarala za ispunjavanje svojih obaveza, izjavila je poslanica Europskog parlamenta Tanja Fajon nakon druge runde međustranačkog dijaloga između vlasti i dela opozicije u Skupštini Srbije uz posredstvo predstavnika Europskog parlamenta. U zaključcima ovog sastanka navodi se da su prioritet imenovanja svih članova regulatornog tela za elektronske medije, kao i garantovanje fair pristupa javnim emiterima i njihovo fair izveštavanje. Vladimir Bilčik, stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, izjavio je da je ostvaren ograničeni napredak od prve runde međustranačkog dijaloga, ali da vladajuća većina i opozicija moraju da se pomere sa svojih početnih pozicija. Iako je pozdravljeno ispunjavanje obaveza i napredak, u zaključcima sa sastanka je naglašeno i da većina obaveza i dalje ostaje neispunjena ili delimično ispunjena. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković zahvalila se Evropskom parlamentu na podršci u posredovanju u međustranačkom dijalogu. Ispred privremenog prihvatnog centra Bira u Bihaću održan je protest građana tog grada nezadovoljnih reakcijom nadležnih u Bosni i Hercegovini u protekle dve godine kada je reč o migrantskoj krizi u Unsko-Sanskom kantonu. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Traže hitno zatvaranje privremenog prihvatnog kampa Bira, ali i kampa Vučjak i izmještanje migranata van urbanog dijela grada. Fikret Bečić stanuje u neposrednoj blizini kampa Bira. Evo šta je za naš radio kazao.
Ono što mi tražimo jeste da im se uskrati kretanje, da ne mogu u svako doba dana, noć hodet, ima neki kućni red.
Kup u Bihaću protekao je mirno i bez incidenata.
Čuli smo Dženitu Duraković. Pripadnik nekadašnje vojske Republike Srpske, Joja Plavanjac, osuđen je prvostepeno na 15 godina zatvora zbog ubistva 11 bošnjačkih civila tokom rata u BiH 92. Za saučesništvo u tom ratnom zločinu, Zdravku Narandžiću, takođe pripadniku nekadašnje vojske Republike Srpske, izrečena je kazna od 7 godina. Prema presudi Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, Plavanjac je avgusta 92. ubio 11 civila bošnjačke nacionalnosti koji su držani kao zatvorenici u vojnom zatvoru u zgradi škole Petar Kočić u Bosanskoj Krupi. Narandžić je osuđen za saučesništvo u tom zločinu. Predsjednici Crne Gore i Italije Milo Đukanović i Sergio Mattarella zajednički su svako sa svoje teritorije u rad pustili podmorski kabel između dve zemlje. Reč je o prvom energetskom mostu između Italije i Crne Gore, kojim će Crna Gora biti povezana sa elektroenergetskim tržištem Evropske unije. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ocenio je da je reč o jednom od mega razvojnih projekata koji zauvek na bolje menjaju ekonomsku fizionomiju Crne Gore.
Projekat podmorske elektroenergetske konekcije predstavlja ne samo čvrstu energetsku vezu između Crne Gore i Italije, između Balkanskog i Apeninskog poluostrava, već model dalje integracije evropskog kontinenta. Ovo je konkretan primjer evropskih integracija.
A u današnjem broju službenog glasnika Republike Srpske objavljeno je obaveštenje Univerziteta za poslovne studije Banja Luka o proglašenju nevažećom diplome koja je izdata direktoru Obaveštajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću. Univerzitet za poslovne studije poništio je diplomu izdatu Mehmedagiću nakon što je Republička prosvetna inspekcija Republike Srpske utvrdila da je stečeno nezakonito.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dugogodišnji saradnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, Roger Stone, proglašen je u petak krivim za opstrukciju kongresne istrage o uplitanju Rusije u izbore 2016. U, kako su rekli tužioci, naporima da zaštiti predsjednika Trumpa, preneo je New York Times. Stone je proglašen krivim po svih 7 tačaka optužnice koje je pokrenulo Ministarstvo pravde, 5 tačaka za laganje pred kongresom, jedna zbog zloupotrebe svedoka i opstrukcije postupka kongresnog odbora, navodi CNN. Kao datum izricanja kazne određen je 6. februar naredne godine, a Stone se suočava s potencijalnom dugogodišnjom zatvorskom kaznom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na naše teme. Francuska je zemljama članicama Evropske unije poslala takozvani non-paper, gde se traži obnovljeni pristup u procesu proširenja prema zemljama Zapadnog Balkana. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u dokumentu kome se od Evropske komisije traži da do januara 2020. objavi novu metodologiju u pristupnom procesu, koja bi se primjenjivala prilikom otvaranja pristupnih pregovora sa zemljama kandidatima. Detalje slušamo od Ljudmile Cvetković.
Prema francuskom stajalištu, takozvani obnovljeni pristup trebalo bi da se zasniva na 4 principa koji obuhvataju postepeno udruživanje, strožije uslove, opipljivu korist i reverzibilnost. Krajnji cilj bi bio puno i potpuno pristupanje, podvlači se u ovom dokumentu. Jednom kada se pregovori otvore, proces integracije se više ne bi zasnivao na otvaranju velikog broja tematskih poglavlja, već na nekoliko zastupnih faza koje bi formirale koherentne blokove politika i šemu koju je Evropska unija uspostavila, imajući u obzir specifične karakteristike svakog kandidata gde je to prikladno stoji u dokumentu. Vladavina prava i osnovna prava prema francuskom predlogu ostali bi integralni zahtev od trenutka otvaranja pregovora i ostali bi takvi u svim oblastima tokom procesa. Konačno pristupanje prema francuskom predlogu odlučit će se na osnovu ispunjavanja opipljivih ciljeva ekonomske i socijalne konvergencije. Francuska predviđa i dodatnu finansijsku pomoć u predpristupnom procesu za Zapadni Balkan, što podrazumeva veće predpristupne instrumente, ali i pristup strukturalnim fondovima koji su sada rezervisani samo za zemlje članice Evropske unije. Prema francuskom dokumentu, princip reverzibilnosti je potreban za rešavanje situacije u kojima država kandidat delimično ili uopšte ne ispunjava određene kriterijume ili prestaje da ispunjava preuzete obaveze. U tom slučaju, prema francuskom dokumentu, odgovor Evropske unije bi bio postepen i proporcionalan veličini i ozbiljnosti propusta. Kako stoji u dokumentu, to bi podrazumevalo od obustave finansijske pomoći sve do opšte suspenzije u slučaju da su dovedene u pitanje osnovne vrednosti Evropske unije.
A rezervisanost Francuske prema proširenju Evropske unije duga je decenijama i zasniva se na ideji da Evropska unija bude više integrisana, predublja nego šira, rekao je to za Radio Slobodna Evropa Pierre Mirel, nekadašnji direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje. Možete početi pristupne pregovore, što traje godinama, a umeđu vremenu nastaviti ili pokrenuti reforme, podlači Mirel. U intervju za Radio Slobodna Evropa posebno govori o odluci Evropske komisije od polovine oktobra da ne odobri početak pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Ta odluka rezultat je i nastojanja Francuske da proces proširenja uobliči po konceptu koji zagovara njen predsjednik Emmanuel Macron. Ipak ovaj obrt zagovornici proširenja tretiraju kao zaokret koji će uticati na kredibilitet Evropske unije u odnosima sa državama Zapadnog Balkana, navodi Mirel u razgovoru sa Đeračinom Tuhinom.
So what I published an article in the newspaper Le Monde.
Objavio sam članak u novinama Le Monde nekoliko dana posle odluke Evropskog saveta u kojem navodim da duboko žalim zbog odluke koja je uticala na kredibilitet Francuske, ali i Evropske unije kao celine. To je apsolutno izvesno. I sada savet mora razmisliti, razgovarati o tome šta hoće Francuzi.
The French, I guess, will come up with.
Ali šta tačno žele, jer govore o metodologiji što se nametnulo kao tema nekoliko sedmica pre samita, ali niko zapravo ne zna šta je zvanični stav Pariza o tome šta ta metodologija predstavlja.
What this methodology means?
Nor do I. France?
Nija. Francuzi i Francuska generalno 40 godina imaju veliki problem sa proširenjem, nije to samo sada. Traže da EU bude više integrisana, da bude dublja pre nego šira. To nije novost. To je jedna stvar. Druga stvar, tragom opaski predsjednika Macrona koje sam čuo, on smatra da okvir za pristupne pregovore, proces opisan u dokumentu, treba da bude promenjen. Zašto? On smatra da je previše automatizovan u smislu otvaranja i zatvaranja nekih poglavlja, naročito otvaranja, da nije transparentan, da je previše birokratski i nekada ne naročito logičan.
Yeah, but this game changer.
Ova promjena pravila igre, da li bi trebalo da se primeni samo na buduće države ili na one koje su već u procesu? Jer imamo situaciju gdje je Crnoj Gori ostalo još jedno poglavlje. Srbija je na pola puta u otvaranju poglavlja. Koja metodologija treba biti primenjena i gdje?
Is it realistic to continue as it is now? Look at Montenegro.
Ne znam, ali ne bih to smatrao nefer kada vidite koliko je sporo sprovođenje reformi u zemljama. Ali opet, sve zavisi šta će biti stavljeno na stoj i o čemu će se razgovarati. Moja poenta, jer već sam izneo neke ideje o pristupnom okviru, je dvosmerni predlog. Države Zapadnog Balkana trebaju investicije, a nema ih mnogo. Sredstva iz IPA fondova su povećana i to je dobro. Ali ko garantuje iza zavese? Zapravo, ne čak ni iza zavese, već zvanično je otvoreno značajan broj zajmova, ne grantova. Kina, što povećava dug mnogih država koje u budućnosti možda rizikuju neku vrstu političke zavisnosti. Tako da mislim da EU mora iznaći više sredstava za finansiranje.
Razgovor sa Pierom Mirelom u celini čitajte na našoj internet stranici, a viši zvaničnik NATO za Rusiju i Zapadni Balkan, Robert Prščel, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Bosna i Hercegovina od NATO dobila ponudu i da je na njoj da je prihvati ili odbije. Prščel je to rekao nakon što je nacrt godišnjeg nacionalnog programa za NATO po deveti put skinut s dnevnog reda sednice Vijeća ministara. Ovaj zvaničnik NATO je u Beogradu učestvovao kao govornik na panelu posvećenom uticaju Rusije na Zapadnom Balkanu, koji je održan u organizaciji Centra za euroatlantske studije. Razgovarala Mila Đurđević.
Reč je o vrlo kompleksnom pitanju, odnosno ono za sobom povlači dodatna pitanja. Prva stvar je da proces integracije ne može biti diktiran i da to nije odluka koju će doneti neko drugi. Naravno, potrebna je odluka članova organizacije, ukoliko govorimo o procesu priključenja NATO-u, ali ništa konkretno se ne može dogoditi ukoliko države nisu zainteresovane i ukoliko o tome nije vođen dijalog unutar same države, kako bi postojao široki konsenzus. To je preduslov. Druga stvar, mi smo prisutni na Balkanu dugi niz godina, koji nije neko zadnje dvorište, već deo našeg terena i zaista smo dali sve od sebe u pokušaju da se region stabilizuje. Kada je reč o konkretnom slučaju BiH, mi ništa ne namećemo. NATO nije deo političkog procesa. Mi nismo odgovorni za formiranje vlade, primjera radi. Ono što smo uradili u decembru 2018. i za to smo imali konsenzus unutar NATO-a, svih 29 saveznika stavilo je na 100 ponudu vladi u Sarajevu. Ukoliko želite da idete dalje u integraciji u NATO savez, mi želimo da vam predstavimo godišnji nacionalni program, koji može biti prvi korak ka akcionom planu za članstvo, ali to je ponuda. Tako da je na vladi BiH i na građanima da odluče da li to žele.
So it's up to the government, up to the people in Sarajevo and of course Bosnia and Herzegovina to whether to take this up.
What does NATO see?
Šta NATO vidi kao najveću prijetnju bezbednosti na Zapadnom Balkanu?
in contemporary world and the Balkans is part of that, you know. It's all
u savremenom svetu, a Balkan jeste deo tog sveta, sve je povezano. Tako da nije iznenađenje da u regionu postoje brojni izazovi poput hibridnih vrsta pretnje u smislu niza alata koji se koriste od dezinformacija do pokušaja vršenja malignog uticaja i nelegalnog mešanja u političke procese. To su sve faktori koji destabilizuju region. To sve u kombinaciji sa pretnjama sa kojima se suočavaju drugi regioni i druge države u Evropi, bilo da je reč o terorizmu ili efektima ilegalnih nekontrolisanih migracija. Istina je da je reč o regionu koji usled ne tako davne istorije još ima relativno sveže uspomene na užasne događaje i ljudsku tragediju. To treba poštovati i mora se uložiti svaki napor kako se ne bi otvarale stare rane, već da se grade mostovi i da se svi približe jedni drugima. Zbog toga su dobrosusedski odnosi veoma važni. Zapadni Balkan nije toliko poseban slučaj. Radi se o mogućnostima i izazovima koji postoje i na drugim mestima. Zbog toga su ključni međunarodna saradnja, visoki standardi, transparentnost, svi oni standardi koji nisu rezervisani samo za međunarodne organizacije, već za države koje to primenjuju u želji da se unaprede.
Robert Pešćel, intervju potražite i na slobodnaevropa.org.
Specijalizovano tužilaštvo Kosovo u Hagu sprovodi istragu o ulozi vladine kancelarije za pravnu zaštitu potencijalno optuženih pred specijalizovanim većima, kao i rukovodiocem ove organizacije Dritonom Ljajćijem. Istraga se sprovodi zbog mogućeg ometanja pravde, uključujući navodno kršenje članova krivičnog zakona Kosova, koji se odnosi na opstrukciju dokaza ili zvaničnih postupaka, te zastrašivanje tokom vođenja postupka. Naime, Ljajić je ispitan u Hagu 17. oktobra, branio se ćutanjem, a njegov advokat Toby Kedman potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je pri specijalizovanom veću Ustavnog suda Kosova u Hagu podneo zahtev o zakonitosti postupka intervjuisanja, što je deo javne dokumentacije. On u ovom trenutku, međutim, nije mogao da govori više o sadržaju tog zahteva ili o bilo kom aspektu slučaja, budući da je to pitanje sub justice, odnosno predmet koji je na sudu. Opširni ovoj temi čitajte na stranici slobodnaevropa.org pod naslovom Hag istražuje kancelariju vlade Kosova, u njoj osporavaju postupak.
Uprkos najavi da će u petak početi nove mere koje podrazumevaju ograničeno kretanje, ali i prihvat u centre Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, kojima u petak ističe i ugovor o smeštaju, ništa se naročito nije promenilo. Odluku je donela operativna grupa za koordinisanje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom pre dva dana. A poučeni takvom odlukom, građani Bihaća održali su mirni protest ispred prihvatnog centra Bira. Selma Boračić-Mršo.
U prihvatnom kampu Bira u Bihaću, gdje je smješteno 1800 izbjeglica i migranata, petak je sasvim uobičajen dan. Ispred kampa, kao i prethodnih dana, redovna policijska patrola i grupa migranata vraćenih iz Hrvatske, koja želi dobiti smještaj u kampu. Među njima je i Muhamed.
Želim u Biru, ali kažu nam da se ovaj kamp zatvara i da će nas deportovati u Srbiju.
Slična situacija je i u prihvatnom centru za migrante i izbjeglice Miral kod Velike Kladuše. Migranti, njih oko 600, koliko ih je smješteno ovdje, nesmetano ulaze i izlaze iz centra. Kapaciteti su u oba centra odavno popunjeni, a u Međunarodnoj organizaciji za migracije kažu da ukoliko se desi da ima mjesta u kampu, primaju samo ranjive kategorije. S druge strane, građani Bihaća, ali i okolnih mjesta, ogorčeni su izostankom reakcije nadležnih državnih organa. Napominju kako se Unsko-sanski kanton više od 2 godine bori sa migrantskom krizom. Zbog toga su organizovali mirne proteste ispred prihvatnog centra Bihaća. Predsjednik savjeta mjesne zajednice Mali Lug, Elvir Šehić.
Mi smo dobili obećanja od operativne grupe i da će danas Bira biti blokirana. Evo, kako vidimo, to se još nije desilo. Građani spontano se pozvali danas preko javnih grupa da na mirne prosvjede da iziđu. Evo, i ja ću kao građan učestvovati u tom okupljanju.
Ne želimo da migranti budu smješteni u urbanoj jezgri grada Bihaća, kaže predsjednik savjeta mjesne zajednice preko Unje Ermin Zulić.
Tražimo da se izvan urbanog dijela grada Bihaća napravi tranzicijski prihvatni centar sa svim onim sadržajima koji humanitarno pravo traži.
Kako bi osigurali migrantima smještaja pod pritiskom međunarodnih organizacija, vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila je na telefonskoj sjednici da ustupi na korištenje Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine kasarnu Ljubače kod Tuzle i kasarnu Blažuj u okolini Sarajeva. Međutim, mještani naselja Ljubače neće pristati na ovakve odluke vlasti. Jedan od mještana, Božo Stjepić, objašnjava.
Vlast je vlast, ona je donijela takvu odluku. Mi znamo i shvaćamo njihovu problematiku, da su oni krenuli, da su oni došli negdje gdje ne znaju ni kud su pošli, ni zašto su pošli. U čitavoj Bosni i Hercegovini niko nije rad da ih smjesti u svojoj blizini.
Iako nema zvanične potvrde o produženju ugovora sa vlasnicima objekata Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, koji se koriste za smještaj migranata iz saopćenja za javnost Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, može se zaključiti da ova dva kampa ipak neće biti do daljnjeg zatvoreni. Iz UN-a BiH podsjećaju da su prihvatni centri Bira i Miral uspostavljeni u koordinaciji s Ministarstvom sigurnosti BiH, da ih je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prepoznalo kao službene privremene prihvatne centre i da do daljnjeg ta odluka ostaje na snazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
A nekoliko stotina građana Srbije okupilo se na četvrtom po redu protestu protiv zagađenja vazduha u Boru, javlja naša Iva Martinović.
Protest je održan ispred sedišta kineske kompanije Zijin, koja je krajem prošle godine preuzela rudarsko-topioničarski basen Bor. Građani su sa protesta poručili da je povećana koncentracija štetnih isparenja i čestica u Boru počela upravo kada je došao novi kineski vlasnik i povećao obim proizvodnje. Tražimo da se smanji proizvodnja da bi se smanjilo zagađenje. Stavljamo zdravlje naše dece ispred profita stranog investitora. Da li grešimo? Upitala je jedna od organizatorki protesta, Katarina Vasković, i dodala da građani neće odustajati. Građani se bune od septembra i poručuju da se posljednjih mjeseci beleže alarmantne koncentracije sumpor dioksida u vazduhu, koje su dostizale brojke 20 puta veće od dozvoljenih. Podsjećamo da se kineska kompanija početkom novembra u dva navrata obratila javnosti, navodeći da su, citat, ekološki problemi u Boru postojali mnogo pre njihovog preuzimanja RTB Bora, te je menadžment kompanije tada saopštio da se svi planovi o značajnom kratkoročnom i dugoročnom poboljšanju ekoloških performansi proizvodnih kapaciteta kompanije odvijaju predviđenom dinamikom i u okviru zadatih rokova. Sa protesta je poručeno da građani ne mogu da čekaju i traže smanjenje proizvodnje odmah. Na okupljanju su nosili zaštitne, a neki gas maske i transparente na kojima je pisalo "Stop trovanju naše dece, naše trovanje ili vaš profit" i tražimo da državne institucije rade. Kao podrška iz Beograda su stigle predstavnici antivladinih protesta 1 od 5 miliona i Odbranimo reke Stare planine, koji se bore protiv izgradnje mini hidroelektrana. Na kraju protesta najavljeno je da će se građani okupljati svakog petka do ispunjenja zahteva.
Iz Bora se javila Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora prva je u Europi po broju predstavki koje njeni građani podnose Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu, a polovina presuda tog suda odnosi se na povredu prava na suđenje u razumnom roku. To je jedan od rezultata istraživanja Centra za monitoring o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koje je prezentovano u Podgorici. Detalje slušamo od Predraga Tomovića.
Prezentujući izvještaj CEMI-a, izvršna direktorka te nevladine organizacije Ana Nenezić je kazala da je broj predstavki koje sudu u Strasburu dolaze od građana Crne Gore, kao i podatak da se gotovo polovina presuda odnosi na utvrđenu povredu prava na suđenje u razumnom roku, pravi indikator i stanje u toj oblasti.
Time je Crna Gora izavridila indeks 5.11 koji označava broj predmeta, odnosno priliv, na broj stanovnika, što pokazuje da je Crna Gora se nalazi na prvom mjestu od svih država Saveta Evrope po indeksu podnijetih predstavki Evropskom sudu po glavi stanovnika. Tome bih dodala i podatak da je u toku 2018. godine 54 predstavki koje su se nalazile u fazi glavne rasprave, da se najveći broj njih poziva na povredu člana 6 konvencije 51, dok se u 37 predmeta podnosioci predstavki su istakli nerazumnu dužinu trajanja postupaka pred domaćim sudovima, uključujući i Ustavni sud.
Zastupnica države Crne Gore pred sudom u Strasburu Valentina Pavličić ne spori da postoji značajan broj predmeta pred crnogorskim sudovima koji su stariji od 5 godina, ali ukazuje da su sudije posljednjih godina uspjele da taj broj svedu na razumnu cifru i približe je onome što je standard Evropskog suda za ljudska prava u tom pogledu.
Međutim, moramo da imamo u vidu i činjenicu da mi imamo i veliki broj predmeta pred našim sudovima. Kada govorimo o broju predmeta ili broju riješenih predmeta od strane Evropskog suda, kada je ovo konvencijsko pravo u pitanju, moram vam reći da Crna Gora se ne nalazi ništa u drugačijem položaju u odnosu na neke druge zemlje, jer ovo pravo je pravo gdje se podnosioci u najvećem stepenu žale pred Evropski sud.
Podsjetimo, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu u odluci koja je objavljena krajem oktobra ove godine presudio je da Crna Gora mora da isplati više milijonsko obeštećenje kompaniji Kips zbog toga što je prije 14 godina tadašnji gradonačelnik Podgorice Mijomir Mugoša stopirao gradnju tržnog centra kompaniji Rista Drekalovića. Pravni zastupnik kompanije Kips, advokat Predrag Savić, kaže da su pored jakih dokaza i argumentacije u tom slučaju imali i sreće, jer je, kako ističe, već neko vrijeme sud u Strasburu postao mašina za odbijanje predstavki. Ističe da je Crna Gora u nepovoljnom položaju zbog broja predstavki njenih građana koje je sud u Strasburu do sada usvojio.
Tako da je Crna Gora u ovoj situaciji gdje se odbacuje 80% predstavki možda u najnepovoljnijem položaju pred Evropskim sudom. Jedna zemlja nema toliko presuda. Na primjer, u 2018. se pominje da je protiv Crne Gore, ja mislim, doneto čak 23 presude. Kao protiv Rusije, otprilike. Te predstavke koja se usvoje su ogromna opomena domaćem pravosuđu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Izrazi saučešća i prigodne poruke povodom smrti dvostrukog Oskarovca Branka Lustiga stižu sa svih strana, od Stevena Spielberga do Radeta Šerbedžije i Veljka Bulajića. Iza sebe ostavio je veoma važne filmove, ali i veoma važne projekte o holokaustu. Enis Zebić.
Dijete zatočenika Auschwitza i Bergen-Belsena odrasta sa utetoviranim logoraškim brojem na ruci, ima uspješnu filmsku karijeru u Jugoslaviji, a potom je nastavljao u Sjedinjenim Državama. A kada je dio svoje logoraške traume pretočio u energiju kojom je producirao Schindlerovu listu Stevena Spielberga i kada je zato 93. nagrađen Oscarom, njegova prva reakcija u isto vrijeme bila i osobna i univerzalna. U ime 6 milijuna Židova, žrtava Shoe i ostalih žrtava nacizma, zahvaljujem svima koji su prepoznali značenje ovog filma, kazao je. Moj broj bio je A3317. Ja sam preživjeli iz holokausta. Dugi put od Auschwitza do ove pozornice. U logorima ljudi su umirali pred mojim očima i zadnje riječi bile su im: budi svjedok mog ubojstva, reci svijetu kako sam umro. Pamti, nadam se da sam ispunio svoju obavezu prema nevinim žrtvama holokausta. Par godina kasnije uslijedio još jedan Oscar za produkciju filma Gladiator Ridleya Scotta, rad na brojnim drugim hollywoodskim filmskim hitovima i pred 10 godina povratak u Hrvatsku. Možda je osjećao da nije do kraja otplatio svoj dug onima koji su živote ostavili u nacističkim logorima smrti. Pokrenuo je sa grupom mladih entuzijasta Festival tolerancije Zagreb Jewish Film Festival, prikazivao filmove, sudjelovao na tribinama, putovao Hrvatskom i osnovnoškolcima pričao o strahoti zla i potrebi dobra. Direktorica Festivala tolerancije Nataša Popović.
13 godina birali smo filmove i 13 godina obilazili smo cijelu Hrvatsku i educirali mlade o holokaustu. Branko je svojom životnom pričom inspiracija bio zapravo brojne djeci.
Izrazi saučešća i prigodne poruke stigle su od Stevena Spielberga i Rasela Crowa, Rade Šerbeđi i Veljka Bulajića do brojnih njegovih kolega iz hrvatske kinematografije i istaknutih osoba iz javnog života. U rodnom Osijeku dobit će uskoro ulicu, a nastavak rada Festivala tolerancije i budući Zagrebački muzej holokausta, što ga je upravo on inicirao, bit će, osim njegovih filmova, najbolja uspomena na njega. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste regionalni program radija Slobodna Evropa. Potražite nas i na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, u kojoj se bavimo problemima s kojima se suočavaju generacije koje dolaze. Donosimo priče o dilemama i izazovima s kojima se suočavaju mladi danas, ali i one o uspjehu koji pokazuje kako je moguće prevazići barijere.
Glasom mladih.
Jesu li obrazovni sistemi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori prilagođeni potrebama i zadovoljavaju li standarde kako bi budući akademski građani mogli ravnopravno znanjem, ali i iskustvom kojeg steknu tokom školovanja, parirati svojoj generaciji širom zapadnih zemalja. Kako smatraju studenti u ovim zemljama, pomaka je malo. Mladi u Srbiji, kako su naveli u razgovoru sa Zoranom Glavanjićem, djelimično su zadovoljni sistemom obrazovanja. Studentima uglavnom nedostaje savremeniji sistem nastave sa više prakse, dok se za učenje sve više snalaze uz pomoć interneta.
Ivan Obradović, student prve godine antropologije i etnologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kaže da mu za sada deluje konfuzno.
Nije mi sasvim okej. Zato što je previše razbacano na sve strane, neke stvari su preko interneta, neke su uživo, teško je snaći se. Recimo prijava predmeta, ispita i takve stvari i gledanje rasporeda komplikovano i sajt deluje loše organizovano. Na predavanjima je sve okej, zavisi od profesora naravno, nego snalaza generalno za nekoga je malo komplikovano.
A kako bi mogao da se poboljša sistem? Čega više?
Samo da se više usmeri taj deo, taj početak, recimo, da sve bude više na jednom mestu. Najbolje da nema previše tako stvari preko interneta.
Njegova koleginica Una Vukazić je zadovoljna.
Tek sam počela, ali dopada mi se za sad. Mislim da imamo mnogo divne profesore na našem smeru. Mislim da u suštini, osim nekih pravilnika i slično koji se odnose konkretno na fakultet, ne treba puno stvari da se promeni. Naš smer je sigurno po evropskim standardima što se tiče predavanja profesora i znanja, što se tiče samog programa studija i predavanja, sve super i divno.
Studenti na višim godinama fakulteta, među kojima i Anđela Trifunović, veruju da su stekli potrebno znanje.
Meni se čini da sam dosta naučio. Ja sam inače na masteru sada. Profesori se stvarno zalažu za ono što radimo, samo što ne znamo da li će biti posla od ovoga. A praksa postoji, mada bih ja lično volela da postoji više prakse, na primjer u muzejima, da nešto konkretno radimo kao antropolog.
Danilo Trbojević na doktorskim studijama kaže da jeste naučio puno.
Pa to je problem sa znanjem, pošto ako ne znaš za bolje, onda je jako dobro. A da li praktično, jako nije, pošto godišnje, ne znam koliko desetina antropologa se proizvede, a zaposlenje je otprilike mit. Tako da u tom smislu sistem ne funkcioniše, ali ne prilagođava se novim tehnologijama, tržištu rada i tako dalje. Kao odrast države, još uvijek je ono balkanski sistem, jugoslovenski otprilike, još uvijek je jako siromašno i ne praktično, naši tereni su do sela i nazad, razumiješ, nisu kao u Sloveniji do Trobrijanda i nazad i tako dalje.
Kako popunjavate
vidite, na primjer, ako postojete neke rupe u znanju, kako to nadomešćujete?
Pa alternativnim izborima, ilegalnim i legalnim. Legalnim u smislu biblioteke, pa ti tražiš, ili internet, pa eto, možda radiš šta hoćeš. A ilegalni su one mreže gde skidaš PDF raznih članaka.
Ruski,
da, hakerski neki sajtovi to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Bosni i Hercegovini je rascjepkanost obrazovnog sistema od nivoa kantona pa do entiteta sve do segregacijskih modela obrazovanja po sistemu dvije škole pod jednim krovom dovela do toga da je kvalitet obrazovanja postao upitan, a mladi željni znanja sve više pokušavaju naći načina da se školuju van Bosne i Hercegovine. Jedan od primjera podijeljenosti jeste i Mostarski univerzitet, jedan s jedne, drugi s druge obale Neretve. Ipak studenti nisu toliko nezadovoljni kvalitetom, ali ukazuju na nedostatak praktične nastave koja je ključna za ono za što se školuju i čime bi nakon završetka školovanja trebali konkurirati na tržištu rada. Stavove prenosi Mirsad Behram.
Student četvrte godine na odsjeku za turski jezik i književnost Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Faris Lavić, kaže da većina studenata nije zadovoljna načinom na koji se izvodi nastava po takozvanom bolonjskom sistemu.
Bez ministarstva na državnom nivou svaki kanton, svaki univerzitet realizovao na svoj način i svako tvrdi da je to u stvari Bolonja. Mislim da je tu najveći problem i da postoje neke stvari koje nisu još razjašnjene u vezi sa tim sistemom.
Ena Futač sa prve godine studija psihologije sveučilišta u Mostaru smatra da su većinski problem visokoškolskog sistema gostujući profesori.
Ta predavanja budu po 5-6 sati dnevno i tu nam se ispriča gotovo čitav jedan semestar ili čitava, znači, akademska godina i jako nam je teško pohvatati te informacije.
Generalno, studenti s kojima smo razgovarali zadovoljni su kvalitetom visokog obrazovanja, ali primjedbi ipak ima. Gloria Vidić sa četvrte godine kliničke zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija sveučilišta u Mostaru tako govori.
Kvalitetom visokog obrazovanja sam poprilično zadovoljan, no uvijek može bolje. Moje mišljenje je da trenutno studenti dobivaju dovoljno znanja, ali samo teorijskog, no ne i praktičnog.
Slično razmišlja i Antonija Vujeva, studentica prve godine Ekonomskog fakulteta sveučilišta u Mostaru.
Ono što bi po mom mišljenju moglo biti bolje je količina praktičnog znanja koju studenti dobivaju. Ono bi svakako moglo biti veće. Dakle, mislim da bi omjer teorijskog i praktičnog znanja trebao biti drugačiji.
Matea Gađa, prva godina farmaceutskog fakulteta sveučilišta u Mostaru.
Kao manu bi izdvojila učenje općih predmeta prve tri godine. Svjesna sam da je i to potrebno za rad, ali voljela bih više strukovnih predmeta s obzirom da sam zbog njih ovaj fakultet i upisala.
Studentica treće godine građevinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Dalila Spahić, iznosi zamjerku sistemu da je nerijetko profesorima predavanje sekundarno zanimanje.
Kažu nam u stvarima, dešavalo se par puta, nam kažu ono što učite na univerzitetu u stvari nije toliko bitno, vi ćete to sve naučiti na poslu i tako to kroz rad kasnije.
Marija Barun, studentica četvrte godine kliničke zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija sveučilišta u Mostaru, govori.
Ovaj sistem obrazovanja se pomeni temelje na učenje na pamet, što ne ide u prilog osobama kojima je više potrebno praktično znanje. Naravno da tijekom svog studiranja ne dobijemo svo potrebno znanje za daljnji rad u struci, ali sve se rupe lako zakrpaju daljnim učenjem te težnjom za boljim ja.
Studentica Gloria Vidić dodaje.
Eventualne rupe u znanju se uvijek mogu nadoknaditi bez obzira na odslušani dio predavanja. Naravno, dovoljnom zainteresiranošću i željom za znanje, odgovore na sva pitanja koje nismo dobili na predavanjima lako se mogu naći.
A kako nalaze odgovore na pitanja, Dalila Spahić i Ena Futač objašnjavaju.
Tražim u biblioteci univerzitetskoj neke dodatne knjige ukoliko postoji ta literatura, internet naravno i naravno konzultacije sa kolegama ukoliko neko ima neku drugu literaturu koju ja nemam pa onda razmijenjamo tako te neke, ko naravno želi da nauči.
Nastavimo pronaći neke informacije u našoj knjižnici na Filozofskom fakultetu preko interneta, ali mi međusobno smo jako kolegijalni i pokušavamo te rupe popuniti.
Antonija Vujeva i Matea Gađa također kažu.
Eventualne rupe u znanju koje ostaju nakon predavanja lako se mogu popuniti odlaskom na konzultacije kod profesora ili asistenta.
Učlanjivanjem u studentske udruge popunjavam rupe u znanju i nadam se da će mi pomoći i u daljnjem obrazovanju.
Student s početka naše priče, Faris Lavić, sa odsjeka za turski jezik i književnost Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, kaže da je imao prilike u okviru Erasmus programa razmjene studenata 5 mjeseci boraviti u Turskoj. O nekim razlikama studiranja u uređenijim društvima i u BiH, posebno o profesorima u tamošnjem sistemu, Lavić govori.
Dakle, imaju veću podršku samog univerziteta, dakle imaju veća financijska sredstva, ali ne vrti se uvijek sve oko toga, ali nekako imaju više materijala, imaju više opreme.
Svi studenti s kojima smo pričali, ono što studiraju, namjeravaju i raditi, te se nadaju da će uspjeti naći posao u struci. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
2/3 mladih smatra da ih obrazovni sistem u Crnoj Gori ne priprema dobro za potrebe modernog tržišta rada, dok polovina mladih nije imala praksu tokom školovanja. Podaci su iz posljednjeg istraživanja Centra za građansko obrazovanje Crne Gore. Svakodnevni život u školama i na fakultetima je za ubjedljivu većinu mladih stresan i težak. Koliko su oni zadovoljni kvalitetom visokog obrazovanja i na koji način popunjavaju rupe u znanju, studente u Nikšiću pitala je Lela Šćepanović.
Većina studenata Filozofskog fakulteta u Nikšiću kažu da su uglavnom zadovoljni znanjem koje stiču tokom studiranja. Budući profesori istorije Danilo i Luka kažu da im nedostaje praksa.
Što se tiče teorijskog znanja, tu ima ga dosta i može dosta da se sazna, međutim, za buduće zanimanje fali prakse, fali da se mi ovako vidimo kako to zapravo izgleda na terenu.
A kako vi zapravo nadomjestite i da li možete da nadomjestite te rupe u znanju? Jel imate iskustva sa ljudima koji su već završili to što vi studirate?
Ja sam išao na primjer u državni arhiv par puta i otprilike znam kako to.
To je individualna potraga, znači?
Bukvalno individualno. Koliko neko ima volje i želje da radi na sebi i da prosto ako ga interesuje da se zna nešto i mimo fakultete.
A šta kažu vaše kolege, jel one moraju da popunjavaju rupe u znanju?
Pa moraju svi, samo zavisi koliko ko ima volje da to radi.
Što vi kažete, kakav je obrazovni sistem u Crnoj Gori?
Pa možda zahtjeva neki nivo reformacija, malo istorijski da se izrazi.
Pa zar nije Bolonja u to?
Da, Bolonja, ali malo službenici, literatura možda u nekom prošlom vijeku, možda čak i mileniju.
A rupe u znanju i propuste tokom studiranja nadoknađuju individualnim traganjem, kako kažu, po istorijskim arhivima.
Sa u suštini, ako je čovjek dovoljno zainteresovan, može da popegla sve te...
Kako ih pegla?
Ako koristimo konkretno internet na neki pravi način, možemo da dođemo do gomile podataka. To se ta arhivama, bibliotekama i tako, koga zanima, može da dođe do dosta podataka.
Aj, trebaju li vam neke smjernice? Su profesori voljni da vam daju smjernice? Gdje
da, u većini slučajeva da.
Njihova nešto mlađa koleginica Ivana nada se da će prakse biti više na poslednjim godinama studiranja.
Pa definitivno bi trebalo više. Sad koliko je upotrebljivo ovo što imamo. Dosta je toga i do nas, nije do obrazovanja, do sistema. Kriterijumi su sniženi.
Kako mislite sniženi?
Pa eto, lakše je položiti ispite, nisu toliko ovaj profesori zahtjevni.
Za razliku od kolega sa odsjeka za istoriju, Rajko koji studira jezike nije zadovoljan sistemom obrazovanja i objašnjava šta je po njegovom mišljenju neophodno promijeniti.
Nikako smo zadovoljni sistemom obrazovanja, a ne domjestiti rupe tako što zamijenimo profesora.
Čime niste zadovoljni?
Uopšteno sistemom obrazovanja, sistemom ocjenjivanja. Znači, ocjenjuje kvalitet znanja, ocjenjuje kvantitet znanja, to je koliko možete da zapamtite. Ne, koliko stvari znati, koliko razumijete.
Kojom su ocjenom budući profesori istorije Danilo, Luka i Ivana ocijenili kvalitet sistema visokog obrazovanja u Crnoj Gori u odnosu na ono što podrazumijeva njihovo buduće zanimanje?
Pa od 1 do 5, recimo 3 i 4, tako.
Kako biste vi generalno ocijenili?
Hajde, dao bih neku osrednju trojčicu.
Hajde, 3+.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Prema procjeni Svjetske banke, Bosnu i Hercegovinu je do sada, računajući ratne godine, napustilo skoro pola njenog stanovništva. Trend odlaska se nastavlja i dalje, a za razliku od prethodnih godina odlaze cijele porodice. Jedna od onih koja je svoju budućnost pronašla u Saveznoj Republici Njemačkoj, u Minhenu, je diplomirana fizioterapeutkinja iz Novog Travnika, Dijana Kajić. S njom je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ovako je Dijana Kajić govorila 2016. godine, što je ostalo zabilježeno u našem programu.
Živjeti s roditeljima sa svojih 27 godina i čekati da dođe mirovina da biste mogli ili moliti roditelje za novac da izađete na kavu, mislim da je ipak prestrašno za jednu državu. Doćemo jednog dana u situaciju da nam roditelje neće imati ko njegovat, jer nam mladi, pogotovo medicinska zanimanja, napuštaju u Bosnu i Hercegovinu.
I stigla je 2 godine kasnije u Minhen. Pitamo je kako se snašla, ko joj je pomogao.
Ja kad sam došla ovamo, imala sam već neka poznanstva, imala sam već neke prijatelje tu, pa mi je bilo lakše. Što se tiče prilagođavanja na novu sredinu, pa u jednu ruku nisam imala nešto pretjerano velikih problema, osim što je problem predstavljala ta odvojenost od obitelji, odvojenost od prijatelja, rodbine, drugi jezik, kultura. Tu je bio onako malo problem, ali što se tiče posla, kao posla ne. Glavni razlog je bio taj što nisam vidjela mogućnost, inače sam diplomirani fizioterapeut, i nisam vidjela neku mogućnost da se zaposlim kao fizioterapeut u Bosni i Hercegovini. Pokušavala sam na mnogo mjesta, slala sam molbe, upite za posao, međutim uvijek sam dobivala negativan odgovor. U jedno vrijeme sam i radila, pokušavala sam onako da nađem sebe, međutim sve je to bilo nešto što gdje nisam vidjela ja u budućnosti. Na kraju sam odlučila da jednostavno nemam budućnosti kao fizioterapeut u Bosni i Hercegovini. Odlučila sam se da spakujem kofer i da dođem za Njemačku, gdje itekako imam veliku mogućnost da u skorije vrijeme radim zaista svoj posao.
Dijana još uvijek čeka nostrifikaciju diplome fizijatra, ali ipak radi u struci.
Radim trenutno kao njegovatelj, tako da opet sam usko vezana na neki način sa zdravstvom, pa opet imam priliku i da vidim mnogo nekih novih stvari koje mi mogu da itekako pomognu u kasnijoj budućnosti. Mogu jednostavno da nadograđujem sebe kroz ovaj posao također u svojoj struci.
Na pitanje da li se druže i sastaju oni koji su napustili Bosnu i Hercegovinu i stigli u Njemačku u potrazi za poslom ili boljim uslovima života, Dijana Kajić kaže:
da, itekako se družimo, itekako se držimo zajedno, jedni drugima smo podrška. Ja čisto volim da kažem, mi smo nova obitelj, iako daleko od kuće, ali ovdje smo nekako, držimo se skupa, jedni drugima smo podrška, utjeha, tako da ima nas dosta ovdje i zaista se družimo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
A Njemačkoj se nada i do Bojlija Vladan Varenica. Mladić koji je prodao skuter da bi kupio strug na kome izgrađuje prstenje i čigre od različitih egzotičnih materijala, kaže kako se od toga ne može živjeti, baš kao ni od redovnih poslova koje je radio, ukoliko bi poželio da se osamostali i odseli od roditelja. Stoga se, kako je ispričao Arnesu Grbišiću, i pored velikog talenta nada sreći van ovih prostora.
Vladan Varenica iz Doboja prodao je skuter da bi kupio tokarski stroj star nekoliko decenija. Na njemu izrađuje unikatno prstenje i čigre koje mogu da se vrte i po 20 minuta.
Sve što radim, tipa prstenja ili nekih, to se zovu kod nas čigre, vani spinning tops, to je nešto protiv stresa. Sve se radi na tokarskom stroju, na manuelnom strugu za metal, koji sam uzeo iz jedinog razloga, znači izrade prstenja. Na Instagramu sam vidio Amerikanci šta rade s tim, jako mi se svidjelo i bilo je prodajem skuter, kupujem strug i tako. Znači mašina na kojoj provodim jako puno vremena.
Po svom neobičnom hobiju ovaj 28-godišnji Dobojlija je jedinstven u Bosni i Hercegovini.
Radim od karbona, radim od tirkiza, radim sa drobljenim opalom, raznim vrstama metala tipa damaskusa, tipa titanijuma medicinskog. Prstenje koje radim je za naše podneblje unikatno. Znači, i jako rijetko mislim da u Bosni niko sigurno ne pravi.
Prstenje i čigre koje je izradio na manuelnoj tokarskoj mašini u garaži, Vladan Varenica je slao i u Sjedinjene Američke Države, dok su na njegovu adresu u Doboju sa američkog kontinenta stizale drugčije pošiljke.
Nisam radio narudžbe, ali sam radio trampe. Recimo, slao sam momku u Ameriku prsten, on mi je poslao materijal koji vrijedi $60. Otkup sam ja ovdje pravio opet neke stvari, pa sam slao, dobio sam neke potrebštine koje mi trebaju, neke nove materijale, opet zamjenu za prstenje i zamjenu za ove čigre. Slao sam kolekcionarima nekim, tako da u kolekcijama imaju moje radove. Pošaljem prsten poštom, pošto nije plemeniti materijal, nije zlato, nije srebro, nije ništa, ide bez problema, bez sarne, i on šalju meni za uzvrat opet bez sarne, bez ičega, znači materijal. Ja ovdje radim nešto od toga, pravim i tako.
Za unikatnim nakitom i posebno čigrama u Sjedinjenim Državama vlada veliko interesovanje, navodi Varenica.
Oni su ludi za tim stress relief toys, počeo od onih fidžeta što su bili aktivni prije 2 godine do ovoga. Kažu da smiruje od stresa. Znači ovo je kao neki igračka za ofis ili ne znam, nije ono, kući postavi se na ogledalo, zavrtiš i gledaš koliko je mirna, koliko je odrađeno sve precizno, koliko je ona i tačno. I ludi su za materijalima, znači da je što egzotičniji materijal. Evo ova sa što sam pokazuje napravljena od damaskus čelika koji sam dobio u zamjenu za prsten. Znači to je taj materijal od $60. Ne vjerujem da je posao, ali žive ljudi od toga. Sad nije ono full time job, ali dosta ljudi u Americi uspijeva da živi od prstenja, da živi od ovih čigri. Kod nas to nema šanse nikakve, ili možda nekad u dalekoj, dalekoj budućnosti.
A zbog svoje budućnosti ovaj mladić trenutno uči njemački jezik. Namjerava da traži posao u jednoj od najrazvijenijih država svijeta.
Nije samo stvar onaj, ni u zaradi. Mislim, naravno, to je jako bitan faktor, ali sredina zdravija. Ovdje gledaš vijesti, slušaš na radiju, znači uvijek su neke prepirke, nikad nećeš čuti ništa lijepo. Ja vjerujem da ljudi radi toga najviše gledaju da odu, znači što ideš negdje da živiš mirne glave, ne razmišljaš šta će sutra biti, da se neće desiti neka glupost kao što je bila.
U Njemačkoj se već zaposlila Vladanova sestra.
Ona u struci nije uspjela naći posao, pošto je stomatološki tehničar, nije mogla naći posao, bez obzira što stomatologa jako puno ima, mislim na ordinacije. Ona nije mogla naći posao i radila je kao komercijala isto kao i ja. Ona je radila nekih, ja mislim, 1,5 godine i odlučila da ih traži bolje Njemačka i to je to. Radi kao njegovatelj.
U Doboju i okolini u posljednjih 10 godina Vladan Varenica, koji je završio srednju elektrotehničku školu i prošao obuku za rad na CNC mašinama, promijenio je nekoliko poslova. Kaže da sa tim platama mladi teško mogu da razmišljaju o nekim planovima za budućnost.
Dok je kod roditelja može. Znači kad se osamostali, mislim da ne. Sam ne. Sa suprugom i sa nekim gdje su 2 plate, možda sam teško. Znači to su sve plate ispod prosjeka koji nema veze sa prosjekom. Radio sam, znači, od 650 maraka do 800 je bilo. Znači, to je ono, za lika koji nema nikoga, koji je kod roditelja, ok, ali za postizat nešto jako, jako teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Za razliku od prethodnih primjera, Ajdin Hodžić nije odabrao lagodniji život, već je nakon smrti oca sa svega 18 godina preuzeo brigu o porodici i farmi u selu Trešnjica kod Goražda. Odlučio je ostati u selu na nadmorskoj visini od 1300 metara, gdje planira udvostručiti broj ovaca u svome stadu, a posjetio ga je Alen Bajramović.
U pauzi radova na izgradnji nove štale, u kojoj će njegovim ovcama zimi biti ljepše i toplije, Ajdin Hodžić priča nam svoju životnu priču. Često spominje oca Ferida, koji je rano preminuo, a oslonac u životu bio mu je još od djetinjstva, kada bi ga čekao na putu iz škole i zajedno s njim pješačio po snijegu do zavejane Trešnjice.
Živim ovdje na selu, ostao sam bez oca u 18. godini. Naslijedio sam njegovim stopama, imam 100 ovaca, 4 goveda, 3 konja. Naslijedio sam, stekao sam sa svojih 10 prstiju ovo sve. Objekte počeo praviti, nešto na njegovim stopama krenuo. Ako Bog da, ove godine imam 100 ovaca veliki, u godinu ću imati 200, proširivat se malo još više.
U vremenima kada mladih na selu skoro da i nema, većina ih želi napustiti i državu, planovi mladog farmera iz sela Trešnjica kod Goražda izazivaju čuđenje, ali i divljenje. Teške poslove na selu radi od 7. godine života, ali je brigu o očevoj farmi morao preuzeti prije 5 godina. Tada je imao samo 18 godina.
Teško kad se ovaj stup izmakne ispod kuće, teško je odrežiti da se izmakne, to je teško. Roditelj je stup u kući. Ko nije roditelja izgubio, i ne zna šta je.
Zima je u Trešnjicu odavno trebala stići, pa su svi poslovi morali na vrijeme biti završeni. Na oko 1300 metara nadmorske visine zime su teške i duge, kaže Ajdin.
Dan ti kod mene izgleda 0,24. Znači 0,24, dok se namiri stoka, dok se stoka zatvori u izlivade uštale, dok se stoka odbije ujutru, dočera na veći, nikad ne možeš odmoriti ako misliš da imaš nešto. Ako ne misliš, onda lezi najbolje u kući, gledaj televiziju. Ovdje snijegovi golemi padnu od 80 do metara. Cenata bude snijega. Uglavnom teške su zime na selu. Ko ne pripremi za stoku hranu, da hrane stoka ne može stoku držati bez hrane ako nema hrane.
Na proljeće je u napadu Vukova izgubio 24 grla, za što je od lovačkih društava dobio skromnu naknadu od oko 1000 maraka, ali Ajdin nastavlja neravnopravnu borbu sa prirodom. Mladić, koji živi na pola puta između Goražda i Sarajeva, odlučan je da ostari u selu u kojem je odrastao, a jedini oslonac su mu malobrojne komšije.
Jedan drugom priskačem u pomoć. Svake godine saberem ovu po 7-8 traktora, 10 po 2000 bala, 1000, zavisi kako kad sjedi se, druži se malo. To su te mobe takozvane i ja se odizavam na mobe te i eto. I ova starina pomrije, nema je ovdje domaćina, 6-7, tako reći, dobri domaćina. Nema ovo preotišla u Sarajevo, u Goražde, u Njemačku, u Austriju, sve se razišlo po svijetu. Kogod neće da radi, ne može ni imati. Mogu i ja po čitav dan u Goraždu spijat kahve, sjedit, ali nemaš od toga efekta nikakvog. Dok ne zapne sa svojim leđima i svojim 10 prstiju, ne možeš stvariti ništa.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta. U Sarajevu se održava peti po redu festival bajke za djecu i odrasle. Pored pripovjedačkih predstava na festivalu je planirano održavanje radionica i panel diskusija o pripovjedačkim projektima u Bosni i Hercegovini, a i šire. Uz domaće pripovjedače, posebne gošće festivala su pripovjedačice iz Kanade, Hrvatske i Srbije. Organizator festivala je Udruženje bajke iz Sarajeva, a ovu lijepu priču ispričat će nam Ivan Katavić.
Zbog visokih tehnoloških dostignuća, bajke sve manje imaju udjela u dječjim životima. Zbog toga je nužno učiniti sve da se narodne priče i bajke ne zaborave. Mišljenja je Marina Đorđević, pripovjedačica bajke iz Bosne i Hercegovine.
To je jako, jako važan dio našeg odrastanja. I ako našoj djeci pružimo bajke, onda se neće tako zalijepiti kasnije na sve ove poplavu svakojakih informacija koje su većinom možda i lažne ili manipulatorske. I ako pružimo našoj djeci naše kulturno nasljeđe, naše sevdalinke, onda neće toj djeci ova novokomponovana muzika i ovaj šunce tako zalijepiti uspješno za njihovo malo dječje biće i kasnije kad odrastaju, ako im pružimo to u stvari za čim njihova duša čezne.
Petu godinu zaredom festival bajki organizira istoimeno udruženje iz Sarajeva, koje je osnovano 2013. godine. Udruženje čini grupa entuzijasta koji rade i na uprizorenju bajki, kao i njihovoj vizualizaciji. Trenutačno rade na svom drugom filmu Dilber djevojka. Amela Spahić, članica udruženja Bajka.
Nakon ove naše zlatne jabuke, koja je imala svojevrstan uspjeh, zato što smo ove godine bili jedini bosansko-hercegovački film na Neum film festivalu animiranog filma, odlučili smo da nastavimo dalje sa našim serijalom Bajki. Inače, planiramo da uradimo za početak 5 bosanskih narodnih bajki i ovaj put smo se odlučili za bajku Dilber djevojka. Za ovaj film imali smo podršku filmske fondacije, dobili smo izvjesna sredstva koja možemo iskoristiti za snimanje. Završili smo trenutno animatik filma, u pripremi su lutke za film i tako nadamo se da ćemo uskoro početi sa snimanjem filma.
Od samog osnivanja sa direkcijom festivala surađuje i dječje odjeljenje Biblioteka Sarajevo. Na pitanje kakav je interes djece za čitanje bajki, direktorica pomenutog odjeljenja Suzana Dedić odgovara.
Mi pokušavamo da im je nekako približimo, da im na neki način da je vratimo djeci. Djeca mlađeg uzrasta, ona su još uvijek u tom nekom fokusu i okrenuti prema bajci, prema toj izmišljenoj priči, u stvari izmišljenoj priči koja njih u nekom stvarnom životu njima otkriva neke njihove poznate i nepoznate svjetove, otkrivajući tih, te nepoznate svjetove, jel, oni dobijaju neku, neku spoznaju o onaj svijetu, o svojoj nekoj bližoj i onaj daljoj budućnosti.
Specijalna gošća ovogodišnjeg festivala je jedna od najstarijih pripovjedačica bajki iz Kanade, Linda House, koja vodi dvojezične radionice za najmlađe i njihove roditelje pod nazivom program Majke Guske.
It is a national program.
To je nacionalni program koji se provodi po cijeloj Kanadi. Započeo je 1984. godine. Također program provodimo i u Australiji, Koreji i Kini. Riječ je o terapijskom pristupu kojim pokušavamo poboljšati odnos djece i roditelja.
U organizaciju festivala bajki od samog početka uključena je i poznata bosansko-hercegovačka glumica Tatjana Šojić. Pripovjedanjem bajki počela se intenzivnije baviti 2013. godine kada je i osnovano udruženje.
Bajke trebaju i nama odraslima, mnogo, mnogo su nam potrebne, zaista su terapijske i dokazano je mnogo puta i još davno da to jeste istina i da zaista ljekovito djeluju na našu dušu i žali Bože što ih ne koristimo više.
Šojić također naglašava kako je prezadovoljna ovogodišnjim programom festivala.
Izuzetno smo zadovoljni odazivom i posjetom festivala. Zaista je obilje programa. Za svakog po nešto što se kaže, znači uz naše odranije vunino pozorištance uzrast od 3 do 7, pa pripovjedačke predstave od preko 5 godina, pa za pripovjedačka predstave za odrasle, obilje radionica je tu.
Se predstave se održavaju u Centru za kulturu i mlade općine centar u Jelićevoj ulici uz besplatan ulaz. Festival će trajati do 15. studenog. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Europa, glasom mladih.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Srničić i Dženana Halimović.